Päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvusta 18, alkaen jakeesta 17. Nousemme kuulemaan sitä ja laulamaan hallelujaa. Jeesus sanoi, jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin. Mutta ellei hän kuule sinua, ota mukaasi yksi tai kaksi muuta, sillä jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla. Ellei hän kuuntele heitäkään, ilmoita seurakunnalle. Ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaaniin. Totisesti kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa. Ja kaikki, minkä te vapautatte maan päällä, on myös taivaassa vapautettu. Minä sanon teille, mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi, Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti 7 kertaako? Ei 7, vaan 77 kertaa, vastasi Jeesus. Tämän kuultuamme meidän on pakko kysyä. Miten Jeesuksen vaatimukseen anteeksi antamisesta suhtautuvat esimerkiksi koulu- ja ostoskeskusmurhaajien ja terrorimurhaajien uhrien läheiset? Muistammehan kauhuteot, joita on tapahtunut Turussa, Imatralla, Sellossa, Kauhajoella, Jokelassa, melkein päivälleen 10 vuotta sitten, Myyrmannissa, ulkomaista puhumattakaan. Miten he voisivat antaa sille, joka on tuhonnut heidän läheisensä elämän ja monen muun elämän ja aiheuttanut lukemattomille muille kärsimystä loppuiäksi, niin että kärsimyksen aallot leviävät yhä laajemmalle? Eikö tuollainen teko pikemminkin edellytä tuomiota ja rangaistusta ja kostoa, jos teko ja tekijä vain voitaisiin tuomita ja rankaista ja heille voitaisiin kostaa? Niin ei kuitenkaan voi tapahtua useimpien näiden murhaajien kohdalla, koska he surmatessaan muut lopettivat omankin elämänsä, ehkä juuri päästäkseen vastaamastaan teostaan ja sen takana olleesta pahuudesta. Vaikkei voi tuomita eikä rankaista eikä kostaa, voi kuitenkin vihata ja olla katkera loputtomasti. Tai vaipua voimattomana masennukseen ja ehkä menehtyä siihen. Näinhän yleensä asennoidummekin. En ikinä anna anteeksi sille ihmiselle sitä, mitä hän teki minulle. Olet kuullut tämän lausuman intohimoisesti esitettynä, ehkä useinkin, ja myös omasta suustasi. Syyksi ei tarvita niin kammottavaa tekoa kuin nuo sarjamurhat. Riittää, että joku on sanoillaan loukannut meitä. Sekin iskee olemuksemme ytimiin. Saatamme sanoa noin välittömästi loukkauksen jälkeen, jo ennen kuin loukkaaja on edes pyytänyt meiltä anteeksi. Hän ei ehkä koskaan pyydäkään anteeksi, eikä muutenkaan palaa asiaan. Ehkä ei hän edes tajua loukanneensa meitä, vaan ajattelee toimineensa oikein. Tuosta anteeksiantamattomuuden valastamme kuitenkin heijastuu, ehkä tiedostamattomasti, meihin kohdistuva anteeksi antamisen vaatimus. Tunnemme sen itsessämme, loukkauksesta huolimatta. Tietysti se ilmentää myös loukkauksen syvyyttä. Emme sano niin, jos joku täpötäydessä bussissa astuu varpaillemme tai tönäisee meitä. Kun ilmaisemme vihaa loukkaajaamme kohtaan, samalla kapinoimme anteeksi antamisen velvoitetta vastaan, jos sellainen ehkä sittenkin olisi olemassa, vaikkemme sitä tahdo emmekä hyväksy. Kun joku on tehnyt väärin meitä kohtaan, välitön reaktiomme on kostamisen halu. Niin kuin hän minulle, niin minä hänelle. Kokekoon itse nahoissaan, miltä tuntuu joutua sellaisen teon kohteeksi. Kun emme halua ajatellakaan anteeksi antamisen mahdollisuutta, se voi johtua myös siitä pelosta, että anteeksi antamalla menetämme oikeutemme. Tunnemme ja ajattelemme, jos annan anteeksi, hyväksyn samalla tuon toisen pahuuden. Siihen ei mikään oikeuden tunto voi suostua. Kostaminen on eri asia kuin oikeuden saaminen. Oikeutta jokainen janoaa, eikä siitä voi tinkiä. Jos oikeus turhentuu, se järkyttää koko olemisemme perusteita. Siksikin anteeksi antaminen tuntuu mahdottomalta. Kun Jeesus vaatii meitä antamaan anteeksi, hän ei vaadi meitä hyväksymään vääryyttä, vaan päinvastoin tuomitsemaan sen. Käsityksemme tuomiosta on usein virheellinen. Tuomio on itsessään puolueeton käsite. Sehän voi olla langettava, jollaiseksi se useimmiten ymmärretään. Tuomio voi kuitenkin olla myös vapauttava. Syytetty julistetaan syyttömäksi. Anteeksi antaminen on sekä langettava että vapauttava tuomio. Jos annan anteeksi, julistan sillä ensin, että loukkaaja on tehnyt todella väärin. Hän ei ole vain loukannut tunteitani, vaan on tehnyt väärin niistä ja minusta riippumatta, objektiivisesti. Jos annan anteeksi, en turhenna tätä tekoa, enkä sen takana olevaa asennetta, eli pahuutta, vaan päinvastoin totean sen. Tarvittaessa se on sanottava ääneenkin, mutta ainakin sydämessäni ja Jumalan edessä ja saatanan edessä ja loukkaajan mahdollisesti pyytäessä anteeksi, minun tulee asennoitua ja sanoa näin. Saattaa kuitenkin käydä niin, että jos joku on loukannut meitä ja sitten pyytää anteeksi, me loukattuna vain tuhahdamme hänelle. No, ei se mitään. It doesn't matter. Tämähän ei ole totta. Sillä kyllä se merkitsee jotakin ja paljonkin. It does matter. Sellainen loukkauksen kuittaaminen ei olisi myöskään oikein tuota väärin tehnyttä kohtaan, sillä se olisi vääryyden vähättelemistä. Niin ei saa koskaan tehdä. Anteeksi antaminen on kuitenkin myös ja ennen kaikkea vapauttava tuomio. Ja se on yllättävää. Sitä ei voi edellyttää. Loukattuna en vaadikaan kostoa, vaan luovun siitä. Se merkitsee, että suostun itse kärsimään loukkauksen seuraukset elämäni loppuun saakka. Jos joku on aiheuttanut minulle pysyvän vamman, saatan kärsiä siitä sen jälkeen joka päivä. Jos annan anteeksi, sanoudun irti vihastani ja katkeruudestani tuota ihmistä kohtaan, enkä syytä häntä siitä, enkä muistuta häntä siitä. Pyydän myös Jumalaa armahtamaan väärintekijää, niin ettei Jumala viimeisellä tuomiolla heittäisi häntä helvettiin. Tuomiovalta on Jumalan. Väärintekijä vastaa itse Jumalan edessä. Jos minä annan hänelle anteeksi, luovun omalta osaltani vaatimasta Jumalalta ikuista kostoa hänelle. Jumala sitten ratkaisee asian. Sen sijaan anteeksi antaminen ei edellytä, ettei loukkaajan tulisi korjata eikä korvata sitä, mitä hän on vaurioittanut, jos se on mahdollista. Loukatulla on oikeus edellyttää sitä, monissa tapauksissa jopa velvollisuus. Loukkaus ja sen hyvitettävät seuraukset ovat kuitenkin eri asia. Joku loukattu on voinut saada jopa jollain tavoin täyden korvauksen, mutta ei ole suostunut antamaan itse loukkausta anteeksi. Joku toinen on kyllä antanut loukkauksen anteeksi, mutta tahtoo korvauksen. Aiheutettu vahinkohan haittaa usein monien muidenkin, esimerkiksi hänen perheensä jäsenten elämää. Anteeksi antaminen julistetaan, eli lausutaan selvillä sanoilla. Jos joku pyytää minulta anteeksi pahuuttaan, minun tulee sanoa hänelle, teit kyllä väärin minua kohtaan, mutta annan sen sinulle anteeksi ja haluan unohtaa sen. Loukkaaja saa siis kuulla tämän. Anteeksi antava itsekin kuulee antavansa ja antaneensa anteeksi. Lausutut sanat ovat siitä pysyvänä vakuutena, johon voidaan tarvittaessa palata. Sen sijaan anteeksi annettuun ei saa enää palata. Anteeksi antaminen velvoittaa unohtamaan koetun vääryyden. Anteeksi antaminen toiselle ihmiselle julistetaan myös Jumalan ja saatanan edessä. Näin saatana ei kiihkeästä pyrkimyksestään huolimatta pääse syyttämään kumpaakaan osapuolta. Tämän päivän tunnussanassa lainataan 3. Mooseksen kirjan lukua 19. Älä vihaa veljeäsi sydämessäsi, vaan nuhtele lähimmäistäsi, ettet hänen tähtensä joutuisi syyn alaiseksi. Apostoli Paavali sanoo Efesolaiskirjeen 4. luvussa, vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Älkää antako auringon laskea vihanne yli. Älkää antako paholaiselle tilaisuutta. Kun annan anteeksi saatanan edessä, tämä ei voi tulla syyttämään minua siitä, että minulla on anteeksi antamaton mieli ja olen katkeroitunut, täynnä vihaa ja kostoa. Voin vastustaa saatanan syytöksiä vetoamalla siihen, mitä olen sanonut ja tehnyt. Vaikka hän tunteistani saattaa löytää yhä kiihkeän liittolaisen itselleen ja syytöksilleen. Anteeksi antamisessa on kysymys tahdosta, ei tunteesta. Siinä käsitellään ensisijaisesti tosiasioita ja vasta toissijaisesti tunteita, jotka eivät siis ole pääasia, vaan seurausilmiö. Kun Jumala antaa meille anteeksi, on kysymys asioista, ei meidän tunteistamme. Jumalan anteeksiantamus on riippumaton niistä. Olisikin kauheaa, jos olisimme saaneet Jumalalta anteeksi vain sen, mikä tuntuu meistä anteeksi annetulta. Emme suinkaan aina koe syyllisyyttä siitä, millä olemme rikkoneet Jumalan käskyjä ja siten häntä ja ehkä lähimmäisiämmekin vastaan. Sen sijaan voimme kokea syyllisyyttä sellaisesta, mikä ei ole Jumalan käskyjä vastaan. Kumpikin näistä on paha asia. Kokemus kuitenkin osoittaa, että Jumalan anteeksiantamusta usein ja jopa yleensä seuraa myös tunteissa koettava huojennus, ennemmin tai myöhemmin. Joskus se voi tulla välittömästi synninpäästön saamisen tai muuten anteeksi uskomisen jälkeen. Joskus se tulee myöhemmin. Toisinaan se on suorastaan valtava myönteinen tunneryöppö, jonka ihminen muistaa ehkä elämänsä loppuun saakka. Toisinaan taas se on hitaasti kasvava, hiljainen ilo. Nämäkin tunnekokemukset ovat pitkälle kunkin sielullisesta rakenteesta riippuvaisia. Kenenkään ei pidä tässäkään asettaa malliksi sen paremmin toisten kokemuksia kuin omiaankaan. Samoin on ihmisen antaessa anteeksi toiselle. Se voi olla vaikeaa, jos loukkaus on viiltänyt syvälle ja saanut vaikuttaa kauan. Ei voi eikä saa vaatia, että kaikki heti muuttuu myönteiseksi. Pitkittyneen ruumiillisenkin vamman parantuminen kestää toisinaan kauan. Myönteinen tunne anteeksi antamisesta voi seurata myöhemmin. Mahdollisesti jäljelle jääneillä vihan ja katkeruuden tunteilla ei saa mitata todellista anteeksi antamista. Ei Jumalakaan mittaa anteeksi antamustaan meidän tunteillamme. Joka tapauksessa anteeksi antava saa aina suuren voiton, niin kuin Paavali sanoo roomalaiskirjeessä: älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä. Anteeksi antaminen on tarvittaessa lausuttava Jumalalle ja itselle yhä uudestaan. Jeesus hän kehottaa rukouksessaan antamaan anteeksi jatkuvasti, niin kuin täälläkin kohta teemme yhteisesti: anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Emme ole Jumalalle velkaa rahassa. Myöskään suhteessa lähimmäiseen ei ole kysymys rahavelkojen, vaan pahojen tekojen anteeksi antamisesta. Se ilmenee siinä, mitä Jeesus sanoi välittömästi tämän rukouksen opetettuaan selitykseksi siihen: jos te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Loukattu rukoilija saattaa joutua sanomaan itselleen ja Jumalalle monta kertaa: minä annan sille ihmiselle anteeksi. Minä annan sille ihmiselle anteeksi. Ennen kuin hän vapautuu sisäisestikin. Hän on kuitenkin antanut todellisesti anteeksi jo sillä hetkellä, kun hän on sanonut sen sydämestään ja tahdostaan, vaikka hänen tunteensa taistelisivat sitä vastaan. Anteeksi antaminen ei edellytä, että loukatun on anteeksi annettuaan koettava loukkaajaa kohtaan myönteisiä asioita. Mieltymystä ja kiintymystä, ystävyyttä ja luottamusta ja ilmaistava sellaista esimerkiksi kapsahtamalla tämän kaulaan ja antamalla pusu poskelle. On hyvä, jos näinkin käy, mutta sitä ei voi edellyttää. Mieltymys ja kiintymys, ystävyys ja luottamus syntyvät aivan toisenlaisten lainalaisuuksien mukaan. Sellaista ei kuitenkaan voi eikä saa vaatia itseltään eikä keneltäkään muulta, sillä Jumalakaan ei sitä vaadi. Anteeksi antaminen ilmentää sitä, sanoisimmeko, jumalallista rakkautta, joka ei vaadi mitään itselleen, vaan antaa kaiken itseltään. Uskottomuus aviopuolisoa kohtaan on niin paha asia, että se rikkoo koko avioliiton, jota ei ole pakko sen jälkeen jatkaa. Uskoton puolisohan ilmaisee sillä toiselle, sinä et ole rakkauteni arvoinen, etkä minkään arvoinen. Se on niin raskas järkytys, että siitä toipuminen on erittäin vaikeaa. Uskoton myös rikkoo avioliittolupauksensa. Uskottomalle anteeksi antaminen ei ilman muuta merkitse avioliiton jatkamista. Sillä on sitten omat edellytyksensä. Yleisenä periaatteena tässä on kuitenkin pidettävä nollatoleranssia. Jatkuvan uskottomuuden kohteena ei kenenkään tule suostua olemaan. Anteeksi antaminen toiselle, murhaajalle, avion rikkojalle, pahan puhujalle, millaiselle pahalle tahansa, on mahdollista siitä syystä, että Jumala Jeesuksessa antaa loukatulle anteeksi hänen syntinsä. Onhan hänkin syntinen, vaikka hänen syntinsä yleensä ovat toisenlaisia kuin se, millä loukkaaja on rikkonut häntä vastaan. Kuitenkin hänkin tarvitsee synteihinsä sovitusta ja anteeksiantamusta Jumalalta, niin kuin jokainen. Jeesus rukoili ristillään surmaajiensa ja kaikkien muiden puolesta, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Koska Jeesus tahtoo antaa anteeksi sekä loukkaajillemme että meille, mekin voimme antaa anteeksi, niin kuin hän on antanut ja jatkuvasti antaa meille anteeksi. Juuri siksi loukatun on suostuttava antamaan anteeksi, sillä muuten ei Jumala anna hänelle anteeksi hänen syntejään. Tämä sanotaan Uudessa testamentissa ainakin 7 kertaa. Anteeksi antamisella on todettu olevan myönteistä vaikutusta ihmisen mielenterveyteen, kun taas anteeksi antamattomuus rappeuttaa terveyttä. Anteeksi antaminen vaikuttaa myönteisesti myös ruumiin terveyteen, tuottamalla hyviä tunteita ja vähentämällä fysiologista stressiä. Joskus joku saattaa sanoa meille, minä annan sinulle anteeksi sen, mitä sinä silloin teit minulle. Ällistymme, sillä emme ole tehneet sitä, mitä hän sanoo nyt jalomielisesti antavansa meille anteeksi. Näin hän todellisuudessa päinvastoin tuomitsee meidät syylliseksi ja esiintyy sitten suurena Jumalana, joka antaa meille anteeksi pahan teon, jota emme ole tehneet. Yleensä hän antaakin meille anteeksi sellaisen pahan teon, jonka hän on tehnyt meille ja jota hänen olisi pyydettävä anteeksi meiltä. Tällaista anteeksiantoa ei saa tietenkään ottaa vastaan. Miten käy oikeudenmukaisen koston, jota vääryys ja sen kokeminen kuitenkin aina huutavat? Ensimmäisen veljesmurhan jälkeen itse Jumala sanoi murhaaja Kainille, veljesi veri huutaa minulle maasta. Perimmäinen kostaja on Jumala. Hän on oikeudenmukainen ja vastaa siitä, että oikeus lopulta tapahtuu. Juuri siksi on kerran oleva viimeinen tuomio. Sarjamurhaajat ja heidän välittömät ja välilliset uhrinsa tulevat kerran kohtaamaan toisensa silmästä silmään Jumalan ja koko ihmiskunnan edessä. Oikeutta varten Jumala on antanut ajallisen tuomitsemisen ja kostamisen vallan myös yhteiskunnan oikeuslaitokselle. Paavali sanoo roomalaiskirjeessä, esivalta ei turhaan kanna miekkaa, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka tekee pahaa. Esivallan tehtävänä on oikeuden toteutumisesta huolehtiminen. Kun se, joka on tehnyt rikoksen lähimmäistään vastaan, joutuu siitä vastaamaan maallisen oikeuden eteen, sen yhtenä hengellisenä tarkoituksena on, että hän itse tuomitsisi itsensä Jumalankin edessä, pyytäisi anteeksi Jumalalta ja ihmisiltä ja saisi anteeksi ja siten pelastuisi ikuiseen elämään nyt ennen viimeistä tuomiota. Loukatun on helpompi antaa loukkaajalle anteeksi, kun tämä on saanut oikeudenmukaisen tuomion väärästä teostaan. Jumala sanoo kyllä meille yksilöille, älä kosta. Yhteiskunnalle hän sen sijaan sanoo, kostakaa. Se on välttämätöntä objektiivisen oikeuden ja yhteiskunnan tähden. Ellei rikoksesta seuraa todellinen rangaistus, on itse oikeus kumottu, eikä sitä kestä kenenkään oikeustaju. Jumalalla on oikeus vaatia yksilöitä antamaan anteeksi koston sijasta, mutta yhteiskunnalla ei sellaista oikeutta ole. Sananlaskujen kirjassa sanotaan, vapaus syylliselle, tuomio syyttömälle, kumpaakin Herra kauhistuu. Ja joka syylliselle sanoo, olet syytön, saa kaikkien kirot, koko kansan vihat. Tämä kaikuu 2500 vuotta myöhemmin William Shakespearein näytelmässä Romeo ja Julia, Veronan ruhtinaan lausumassa. Ei laki vaadi turhaa, ken murhan anteeks suo, se itse murhaa. Yhteiskunta ei voi vaatia jäseniään kärsimään vääryyden tähden. Eihän yhteiskunta ole kärsinyt rangaistusta rikollistensa puolesta heidän syntiensä sovittamiseksi. Jumala sen sijaan saa vaatia yksilöitä luopumaan kostosta ja kärsimään, koska hän itse on Jeesuksessa kärsinyt kaikkien ihmisten kaikkien syntien rangaistuksen, niin loukkaajien kuin heidän uhriensakin, joilla on myös omat syntinsä. Toisen maailmansodan aikana italialainen evankelista Erino da Pozzo joutui olemaan uskonsa tähden monta vuotta saksalaisessa keskitysleirissä. Hänen painonsa putosi 45 kiloon. Hänen ruumiissaan oli haavoja kaikkialla. Hänen oikea kätensä oli murtunut ja jätetty hoitamatta. Jouluiltana 1943 leirin komendantti haetutti vangin luokseen. Tämä seisoi hänen edessään ylävartalo paljaana ja avojaloin. Hän puolestaan istui mahtavan juhlapöydän ääressä. Vangin oli katseltava, kun komendantti nautiskeli herkkupaloja. Da Pozzo kertoi jälkeenpäin. Silloin paholainen kiusasi minua ja sanoi, uskotko vielä, mitä psalmissa 23 sanotaan? Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Rukoilin hiljaa Jumalaa ja pystyin sitten vastaamaan paholaiselle, kyllä minä uskon. Lähetti toi komendantille kahvia ja pikkuleipäpaketin. Komendantti söi ne nautiskellen ja sanoi vangille, vaimonne on hyvä leipoja. Tämä ei ymmärtänyt, mitä komendantti tarkoitti. Hän selitti. Vaimonne on monta vuotta lähettänyt paketeissa pikkuleipiä, jotka minä olen aina syönyt hyvällä ruokahalulla. Ja Pozzo kertoo. Taistelin taas kiusausta vastaan. Vaimoni ja 4 lastani olivat säästäneet jo muutenkin niukoista jauho-, rasva- ja sokeriannoksistaan lähettääkseen minulle jotain hyvää. Ja tuo mies oli syönyt lasteni ravinnon. Paholainen kuiskasi korvaani, osoita hänelle vihasi. Jälleen rukoilin rakkautta vihan sijaan. Vanki pyysi, että komendantti antaisi hänen edes haistaa yhtä pikkuleipää, jotta hän voisi sillä tavoin ajatella vaimoaan ja lapsiaan. Kiduttaja ei kuitenkaan suostunut pyyntöön, vaan kirosi vangille. Sodan päätyttyä Da Pozzo etsi keskitysleirin komendanttia. Tämä oli kuitenkin kadonnut maan alle. 10 vuoden kuluttua hän lopulta löysi tämän ja meni erään papin kanssa tapaamaan häntä. Tietenkään komendantti ei tuntenut entistä vankia. Tämä sanoi hänelle, olen vanki numero 17531. Muistatteko joulun 1943? Komendantti pelästyi ja sanoi, oletteko tullut kostamaan minulle? Olen, vastasi entinen vanki ja avasi suuren paketin. Siinä oli herkullisia pikkuleipiä. Da Pozzo pyysi komendantin rouvaa keittämään kahvia. Sitten he söivät vaitonaisina pikkuleipiä ja joivat kahvia. Komendantti puhkesi itkuun ja pyysi vieraaltaan anteeksi. Tämä kertoi hänelle, että oli jo antanut hänelle anteeksi Kristuksen tähden. Vuotta myöhemmin mies ja hänen vaimonsa kääntyivät uskomaan Jeesukseen. Joku tähän Jumalan palvelukseen osallistuva lähtee tänään esittämään anteeksi pyynnön jollekulle, jota vastaan hän on rikkonut. Joku tähän Jumalan palvelukseen osallistuva lähtee kertomaan jollekulle, että on antanut tälle anteeksi sen, millä tämä on rikkonut häntä vastaan. Tämä joku, tuon komendantin tai tuon evankelistan kaltainen, voit olla sinä.